Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Маці осудженого журналіста Олександра Звішкова сьогодні навідала республіканський тюремний шпиталь, де висвітлила, чому її сина поклали на лячення. Нагадаю, у студені Олександра Звішкова, який 2 роки тому передрукував у газеті «Згода» карикатури на пророка Мухаммеда, признали винуватим у розпалюванні релігійної ворожості і покарали 3 роками зневолення. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Олександра Звішкова поклали у республіканський тюремний шпиталь у п'ятницю, 15 лютого, але про його діагноз свояки не відали. Маці журналіста Ганна Звішкова, яка живе у Борисові, сьогодні адмислово приїхала в Мінськ, каб довідатися про синову хворобу. У сам шпиталь жанчину не пустили. Яна тільки розмовляла з доктором, який працює у неврологічному відділенні, куди потрапив Олександр Звішков. Мать журналіста каже, що після цієї розмови крихи успокоїлася.
Отлегло. Я думала, простуда, щось з легкими, курево, щось. Тільки з зрінням. Він мені теж писав: мама, я плохо себе чувствую, так хочу писати, працювати, а працювати не можу, комп'ютера у мене нет, освещение там в камері дуже плохое, в темноте ведь сидим. І він, тим не менее, сидів, писав.
Коли Олександра Звішкова випишуть зі шпиталя, ось що про це сказав тюремний доктор.
По заболеванню, з якого...
Стан здоров'я задовольняючий. По хворобі, у зв'язку з якою його до нас не керували, гэта прогресуюча близорукасть, ён обследаваны окулістам. Йому провели курс лячення і будуть выписывать. А певних термінов у режимних установах не повідомляють.
Конкретні сроки режимних учреждений не говорять.
Сьогодні мать Олександра Звішкова передала йому передачу «Харчі, одіння, канцелярські товари і речі особистої гігієни». Частку цієї передачі підрихтували його небарисовський сябр Олександр Абрамович і былий редактор «Згоди» Олексій Король. 22 лютого у Верховному суді Білорусі відбудеться розгляд касаційної скарги на присуд, який виніс Олександру Звішкову суддя Мінського городського суду Руслан Аніскевич. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король сподівається на повне оправдання або хоч би на заміну покарання Олександру Звішкову на інше, не зв'язане з зневоленням.
Сподівання тримаються на тих визволеннях, які відбулися, і хотілося б, щоб до 3 імен уже визволі політичних в'язнів додалося ім'я Звішкова, а про певний час і ім'я Казуліна.
Такое спадзяванне выказаў Алексей Кароль. Многія арганізацыі ў Беларусі і свеце, напрыклад, «Рэпартэры без межаў» і «Камітэт абароны журналістаў» патрабуюць вызвалення Александра Звішкова як вязня сумлення. Між тым, пасля вызвалення чарговага палідзняволенага Андрэя Клімава прайшло ўжо некалькі дзён. Ці будуць наступныя і як амерыканскія і еўрапейскія дыпламаты каментуюць працэс вызвалення палітвязняў? Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашчынскі.
У турме застаюцца Александр Казулін і Александр Звішкоў. Распачата крымінальная справа супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма, які цяпер знаходзіцца ў следчым ізалятары. Між тым, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палізняволеных у Беларусі закрыта, і ён прыняў рашэнне вызваліць тых людзей, за якіх так змагаўся Захад і ЗША. У той жа дзень быў вызвалены Андрэй Клімаў. Раней на волю выйшлі Дзмітрий Дашкевіч, Мікалай Аўтуховіч і Андрэй Фінкевіч. Ці закрыта пытанне палітвязняў у Беларусі, як у амбасадзе ЗША ставяцца да вызвалення Андрэя Клімава? На гэтае пытанне выканаўца абавязкаў кіраўніка дыпмісіі ЗША Луіс Крышак сказаў:
"Пасольства ЗША паслядовательна пастаянна выступала за асвабаджэнне ўсіх палітзлакучоных у Беларусі, і мы прывітваем асвабаджэнне гаспадына Клімава як яшчэ адзін шаг да гэтага".
Ці існуе нейкая дамоўленасць паміж Еўразвязам і ЗША з аднаго боку і ўладамі Беларусі з другога пра вызваленне палітвязняў? Магчыма, ўжо вядома, калі выйдуць, да прыкладу, Казулін і Звішкоў. Спадар Крышак на гэта сказаў:
"Ну, мы не знаем, какой срок освобождения господина Казулина или Звішкова, но надеемся, что освобождение всех заключенных будет скоро".
Беларускае кіраўніцтва ў сваю чаргу спадзяецца, што ЗША і Еўразвяз зробяць пэўныя крокі ўзамен за вызваленне палітвязняў. Якія ж гэта могуць быць крокі? Прадстаўнік амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі спадар Крышак сказаў:
"Асвабаджэнне ўсіх палітзаключоных беларуская власт адкрывае дарогу к дыялогу а улучшэнне нашых адносінаў. Мы бы хацелі, очень бы хацелі пачынаць этот дыялог с ними, но, как сказал, они могут открыть эту дорогу только освобождением всех политзаключенных".
Амбасадар Нямеччини Гебхард Вайс заявив, що реагування може бути тільки після визволення усіх політв'язнів у Білорусі. У французькій амбасаді нагадали, що амбасадарка Франції Мірей Мюссо ще до виходу на волю Андрея Клімова заявила про необхідність визволення усіх політв'язнів. А які будуть реакції у відказ, вона поки що тлумачить не буде.
Передавав Алесь Дашчинський. Сьогодні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла звернулася до суполок білоруської діаспори з нагоди відзначення у Білорусі свята 25 сакавіка. Івонка Сурвіла пропонувала білорусам заміжжя звернутися до Урада України у проживання з тим, каб вони поупливали на сьогоднішню уладу у Білорусі, бо дагетуль нема упевненості, що білоруські улади не будуть уживати силу супраць мирних демонстрантів 25 сакавіка у День волі. Нагадаю, що Олександр Казулін, колишній кандидат на президента, був арештований якраз 25 сакавіка два гады тому під час розгону мирної демонстрації у Мінську. І від гэтага часу Олександр Казулін знаходиться у зняволенні. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз Валентин Жданко про теми чергового огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшты і Ўёскага району. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валентіны Жданко вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Як заявіў у сваім учорашнім інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» і інфармацыйнай агенцыі РІА Новасці Александр Лукашенко, «Газпром» пагражае удвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Рэакцыю экспертаў на гэтую заяву высвятляў Уладзімир Глот.
Намеснік дырэктара Московскага інстытуту краіны СНД Уладзімир Жарыхін не мае сумневаў, што кошты газу для Беларусі цягам 2008 года будуць падвышацца.
Тенденции повышения коштов энергоносбитов мают место не только у Беларуси, а и у России, во всем свете. А электричность – это по великим рахунку материализованный газ, альбо вугаль, альбо нафта, альбо уран, урешті-решт. Тому треба вести перемовы на конт коштов, на конт кредиту. Минулым разом домовились ж. Але отменяющиеся светные тенденции немагчимо. Зверните увагу, заява господара Лукашенко зроблена у той самый день, коли кошт барреля нафты порвал плянку у 100 доляру. Ну, это ж усесветная тенденция.
Эксперт у галіне энерганосбітаў Валентин Мацкевич звертае увагу на тое, што Мінск і Москва дамовіліся пра кошт газа ў памеры 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Але гэтае пагадненне дзейнічае толькі ў першым квартале. Таму жаданне «Газпрому» падвысіць кошты выглядае цалкам лагічным, лічыць спадар Мацкевич.
Пражылі зіму, гэта, слава Богу, было слабыя марозы. Теперь, конечно, простей будет выпутываться, потому что объемы газа будут меньше. И с красовика повинна вызначаться иншая цена. И, напевно, сегодня уже идут перемовы, який скорт будет газа. И тому Лукашенко, сдается, и огучивает пропановы, якія идут от «Газпрама».
У своем интервью Александр Лукашенко так само казал, як нам будовать союзную державу, коли сегодня прибутковость «Газпрома» у Беларуси прикладно такая же самая, как и у Немеччине? Московский политолог Владимир Жарыхин так комментует эти слова.
Надо строить союзное государство, а не заниматься разговорами о нем. Действительно...
Треба займаться будовництвом союзной державы, а не размовами про ее. Треба саправды объединять экономики, саправды будовать агульную экономичную простору, саправды выходить на элементы политичного объединения. И не треба этого бояться с подару Лукашенко. Покуль же ситуация часто отрымливается такая. Усё, что у России, это наша агульная союзная, а усё, что у Беларуси, это наша белорусская. Треба адыходзіць ад такіх рэчаў.
Валентин Мацкевіч ацэньвае словы кіраўніка беларускай дзяржавы пра саюзнае будаўніцтва як расплату за ягоную ж палітыку.
Загнаўшы сам сябе, закон сваёй амбіцыйнасці, фактично тепер же ж ускладає Лукашенко вину на Росію. Зрозуміло, що гетий крановий газовий шантаж як речах для того, щоб Білорусь загнати у союзну державу, зробити агульну валюту і так далі. Гета якраз той механізм, про який Росія, Путін, про Газпром зробить гетую справу. Тому казати в даному випадку, що ось як можна існувати і говорити про союзну державу, вогулі гете питання до Лукашенки, яким чином, чому він завів Білорусь у таке становище, гете питання не до Москви, а до Лукашенки.
Лічить експерт Валентин Мацкевич. Між тим, у пресовій службі російського концерну «Газпром» виказали здивлення заяви Олександра Лукашенки і заявили, цитую, «ні про якої двойної підвищення ціни не може бути і говорки». У концерні черговий раз підтвердили прихильність формулі, яка закладена у контракт від 31 снежня 2006 року. У першому кварталі 2008 року ціна складає 119 доларів за 1000 кубометрів, а потім динаміка невелика. Недавно посол Росії у Білорусі Олександр Суриков заявив, що поводле його звісток ціна у другому кварталі повеличиться не більш як на 10%. Ці чекають білоруські споживці значного підвищення ціни на російський газ. Думкою Городенцев цікавився Сергій Стравцов.
Я так думаю, что яны гэта будуць рабіць, таму што рыторыка апошніх гадоў расійскай дзяржавы, на жаль, яна толькі ідзе на канфрантацыю і больш нічога.
Што можа быць? Если Расія захоча, она сделает. Вот это безусловно. Там. Ну, если сделает, другі выход надо президенту искать. Газ надо брать где-то в другом месте, без России. Так? Все-таки шли мы с Россией на этот, но не получается.
Что экономика разваливается, то это факт уже давно.
Мы все равно будем платить, потому что своего у нас нет, как бы. Не знаю, как мы будем платить, но мне кажется, есть вроде поменьше страны, да, они как-то умудряются все равно тоже платить. Им тоже вроде никто даром не дает, да, они умудряются платить и жить, и вроде все нормально.
Трудно сказать, что будет, что-то он неправильно какую-то политику ведет, непонятно. Поэтому я не могу вам сказать, что будет. Хреново будет. Что будет?
Ну, думаю, ничего хорошего точно не будет. Уже столько тут делов наделали в этой Беларуси, что уже тут ничего не знаешь, что будет завтра. Поэтому ничего хорошего от этого явно не будет.
Такие меркования мы почули у Городни. А зараз еще раз нагадаю основные темы дня. Посольство країн Євразвязу і США у Мінську чекають визволення усіх полізняволених Білорусі. Гетим кроком, поводле дипломатів, білоруська влада відкриє дорогу до діалогу і поляпшення стосунків. Маці осудженого журналіста Олександра Звішкова наведала республіканський тюремний шпиталь, де довідалася, що у сина погоршився зрок. Президент Джордж Буш у листі до Анатолія Лябецькі пише, що він протягує сачить за подіями у Білорусі. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пропонує білоруській діаспорі звернути міжнародну увагу на забезпечення умовів мирних демонстрацій у Білорусі з нагоди Дня волі 25 соковіка. «Газпром» виказав здивлення заявами Олександра Лукашенки про двойное підвищення ціни на поставки газу у Білорусь. Створальники громадського музею Василя Быкова у Городні добиваються виділення більшого помешкання і чекають зустрічного кроку городських уладов. І зараз до опошньої теми більш подробязно. Некілька годів існує у Городні громадський музей Василя Быкова. Народний письменник Білорусі жив і працював у городі амаль чверть стагоддя. Експонати назапашуються, але у вузькім покойчику немагчимо створити нормальну розгорнуту експозицію. Чому не вдається відкрити справжній музей письменника? Це висвітляв наш кореспондент Сергій Стравцов.
Керівник городського ідеологічного відділу Сергій Дубовец повідомив, що питання про музей Василя Быкова розглядалося у намісника старшини горвиконкому Ірини Сенченкової. Сергій Дубовец.
Музейщики, вони предложили 4 варіанти створення цього музею. Мельников і ще були жінка і мужчина. Вони сказали, ми подумаємо. І взагалі, як би, ніхто ніякої точки не ставив.
Створальник громадського музею Быкова Миколай Мельников підтвердив.
Мы просили основное помешкание без аренды.
Спадар Мельнікаў зазначыў, што пасля размовы яны чакаюць афіцыйнай паперы з прапановамі ўладаў, а тады збяруць сваю раду і будуць на ёй абмяркоўваць гэтыя прапановы, каб прыняць рашэнне. Ён таксама сказаў, што ўвогуле ўлады паставіліся да стваральнікаў быкаўскага музею станоўча, абяцалі дапамагчы зрабіць усё магчымае, каб даць памяшканне і каб музей працаваў. У чым жа загвастка? Чаму музей народнага пісьменніка ніяк не набудзе належны статус і нармальнае памяшканне? Знаўцы сітуацыі кажуць, улады не выяўлялі рэальнага жадання стварыць музей Быкава. Гэта ініцыятыва знізу. Тым жа часам гарвыканкам сёння не супраць развязаць праблему. Аднак ветэраны жадаюць захаваць аўтаномнасць музейнага збору і баяцца, каб ім не сказалі потым да пабачэння, паколькі ўсе яны пенсійнага веку. Якім жа можа быць выйсце? Меркаванне Ігара Жука, выкладчыка ўніверсітэту імя Янкі Купалы, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Для горада годна, і, в прынцыпе, для Беларусі якраз такі музей павінен быць у годзе. Мне здаецца, што яго трэба рэальна узаконіваць, да якой пары ж мы будзем хаваць Быкава ў кішэню. Гэтым павінна займацца дзяржава. Гэта яе клопат. Без цэнтралізаванага дзяржаўнага падыходу, як да дзяржаўнай справы, як да дзяржаўнай асобы, аматарскі гурток застаецца аматарскім гуртком.
Спадар Жук мяркуе, што ўладам варта будзе знайсці магчымасць неяк адрэгуляваць адносіны з ініцыятарамі стварэння музею, паколькі для ветэранаў ён стаў справай жыцця. Музей дапамагае ім існаваць.
З горадні Сергія Страўцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І сёння працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавядання, аўтар якога падпісаўся імем Антон Удот.
Калі Беларусь, краіна, якую знайсці на мапе, таксама нерэальна, як выйграць агульнанацыянальную латарэю, перамагала ў сусветнай вайне, я ляжаў, безнадзейна спрабуючы заснуць, накрыты тонкай баваўнянай коўдрай на мокрай траве часовага лагера для ваеннапалонных. Сухі сыр і луста надзвычай смачнага чорнага хлеба, кінутыя мне ўсмешлівым ворагам-ахоўнікам у якасці кепскага сцвярджэння міжнародных правілаў чэснай вайны, зусім мала, але надавалі сілаў. Яны, а яшчэ далёкія агменьчыкі вогнішчаў, адцягвалі ад няспыннай кананады плачаў маіх таварышчаў, якія месціліся побач. Яны адразаюць головы, яны адразаюць геніталіі, яны паляць зажыва, яны скормяць нас сабакам. А ішоў усяго толькі трэці дзень аперацыі «Дзякуй», паводле якой наш вораг забіваў выпадковага амерыканскага салдата, будзь ён генерал або просты шараговы, аднойчы на дзень, ажно да таго моманту, пакуль свалата ў Вашынгтоне не паскупіцца на ганебную капітуляцыю. І хаця на гэты момант здарыліся толькі тры невядомыя ахвяры, нашыя хлопцы ўжо страшэнна вылі, наеўшыся цвілага сыру і чорнага хлеба, хаваючыся пад лёгкія коўдры ад драпежных руляў вертухайскіх аўтаматаў, молячы ворага аб літасці, а Пентагон аб спагадзе, бо кожны з нас мог стаць наступным. У сваіх цьмяных трызненнях я болезна асэнсоўваў такі вось адказ на шчыра прапанаваную нашай дзяржавай грын-карту. Аб тым, як такая маленькая незаўважная краіна змагла паставіць на калені ўвесь цывілізаваны свет, я намагаўся не думаць. Наступным раннем, калі па маіх падліках надышла зіма, нас перавезлі кудысьці ў глыб краіны, у сапраўдны канцэнтрацыйны лягер, дзе мы мусілі валіць велізарныя дрэвы на карысць ворага. Адкрылася новая старонка майго жыцця, на якую я ўважліва спрабую глядзець з двух бакоў, і часам не бачу нічога праз туманы цёплай зімы і пах хваёвага лесу. Гэтыя 3,5 месяцы знішчылі 7 дзясяткаў амерыканскіх салдатаў, мяне такі лёс шчасліва абмінуў, канчаткова падарвалі сусветныя парадкі і відавочна прыблізілі канец свету. Яшчэ яны моцна змянілі мяне. І гледзячыся ў брудную ваду лужынаў, я бачыў, як грубеў мой твар, як з зялёнага хлопчыка новабранца я ператвараўся ў мужчыну лесаруба з казак прадзедаў і раманаў Керуака. Гэтыя чужыя запаветныя лясы між тым так падобныя да роднай бабулінай Вірджыніі. Гэтыя рэзкія, але мяккія ў душы ахоўнікі, якія халодна агучвалі навіны пра тое, што наступнай раніцай у нашым лагеры забітага не будзе. І вядома, гэтая дзіўная рашын-кухня, грубая і пяшчотная адначасова, з абавязковым чорным хлебам, кіславаты смак якога быў для мяне адначасова і нечым да болю знаёмым, і нечым зусім іншапланетным. Я пісаў шмат лістоў дадому, яшчэ больш каханай Джуліі, стараўся пісаць толькі добрае, пра тое, што нас не чапаюць, пра тое, што валю дрэвы і развіваюся фізычна, пра тое, што вайна хутка скончыцца, і, вядома, пра чорны хлеб, які я ўзгадваў бадай што ў кожным лісце. Нічога, што лісты не даходзілі. Мне падабаўся сам працэс напісання ноччу ў цьмяным святле барака. 3,5 месяцы праляцелі незаўважна, але засталіся ў маіх успамінах магічным хворым сном, цэлым жыццём пражытым у сне. Наш палонны батальён амніставалі за тыдзень да таго, як Вашынгтон вырашыў падараваць жыццё 72-му салдату і прызнаў сваю паразу. Краіна-пераможца канчаткова асэнсавала сваю перамогу і рыхтавалася ў буйных маштабах святкаваць нейкае нацыянальнае свята. Ахоўнікі хадзілі гладка паголеныя і задаволеныя, яны віншавалі нас, мы сціпла адказвалі ўзаемнасцю. Далей было вяртанне. Змрочны працэс абмену ваеннапалоннымі. Пракураны цягнік. Манструозны транспартны самалёт з Варшавы, дзе я адчуў забыты ўжо рэзкі пах фаст-фуду і спужаўся польскага сцяга, які мала чым адрозніваўся ад сцяга ворагаў. Радасць і слёзы родных ды сяброў пры сустрэчы на ваеннай базе. Нядоўгая дарога дамоў на бацькавай машыне з бясконцамі як, навошта, а ты што? Я умыкнуў бацькоўскага дому, не зважаючы на слёзы маці, пазбег і каханай, якая ледзь пазнала мяне пры сустрэчы. Гэта ўсё будзе пасля, гэтага яшчэ хопіць. Знаёмыя пахі і твары сабвею праглынулі мяне, пасыпаўшы ветлівымі хлапкамі старэйшых і позіркамі дзяўчат, прыветамі павагі салдату, які вярнуўся дамоў. На жаль, не героем. Я праехаў 7 прыпынкаў да Брайтон-Біч і выйшаў на паветра каля рускай крамы, над якой пад смешнымі кірылічнымі літаркамі месцілася чароўная і незразумелая золотой ключык. «Дайце мне чорнага хлебу», – сказаў я састарэламу габрэю ў акулярах, што паглядзеў на мяне так, як мусілі былі глядзець яго суродзічы на амерыканскіх салдатаў, якія рушылі брамы нацыстоўскіх лагераў. Ён даў мне вялікую, пахучую, як яны кажуць, буханку, і салодка усміхнуўся, шукаючы дробязь на рэшту. Аднак адразу ж знервавана і расчаравана апусціў вочы, пачуўшы маё няўмелае дзякуй. Бо абедзве яго радзімы таксама пацярпелі паразу ў гэтай містычнай сусветнай вайне.
Это было апавяданне Антона Удода, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» гучаць у панядзелак, сераду і пятніцу.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэтый час. Ну, а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. У Расіі набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Найбольшыя шансы для перамогі даюць Дмітрыю Мядзведзеву, якому дарогу ў пераемнікі адкрыў сам Уладзімір Пуцін. Але ці сапраўды гэты кандыдат будзе пераемнікам? Наколькі перадвыбарчая рыторыка Мядзведзева супадае з той палітыкай, якую праводзіць зараз Уладзімір Пуцін? З Москвы наш корреспондент Віктор Дзетлікович.
Усе эксперты адзначаюць яўную ліберальную скіраванасць перадвыбарчых выступаў Мядзведзева. Свабода лепш, чым не свабода. Так Мядзведзеў сфармуляваў галоўны прынцып уласнай палітычнай праграмы і дакляраваў змяншэнне ролі дзяржавы ў эканоміцы і палітыцы. Найбольш радыкальна прагучалі ягоныя думкі пра эканамічную палітыку. Кандыдат у прэзідэнты паабяцаў рэзкае зніжэнне падаткаў, а для малога бізнесу радыкальнае спрашчэнне справаздачы па падатках. Так, па словах Мядзведзева, у бліжэйшы час падатковая дэкларацыя для малога бізнесу будзе памерам усяго ў адну старонку. Гэта вельмі важнае абяцанне, бо па словах экспертаў, зараз у Расіі вельмі складаная сістэма выплаты падаткаў. Із-за гэтага шмат хто проста не жадае пачынаць свой бізнес. Абяцанне зменшыць падаткі адрознівае Мядзведзева ад Уладзіміра Пуціна. На думку экспертаў, падатковая рэформа ў Расіі спынілася яшчэ пасля першага прэзідэнцкага тэрміну Пуціна, і гэта турбуе бізнес. Антон Данілаў Данільянц, які цягам 7 год да 2004 году кіраваў эканамічным упраўленнем адміністрацыі прэзідэнта Расіі, сказаў карэспандэнту «Свабода», цытую, «Мы ведаем, што шмат хто з бізнесменаў разглядае інвестыцыі ў тую ж Прыбалтыку ці Кітай як больш перспектыўныя, чым інвестыцыі ў расійскую эканоміку». Канец цытаты. Паказальна, што днямі адразу тры аўтарытэтныя інвестыцыйныя банкі Deutsche Bank, Тройка Дыялог і Ренесанс Капітал даслалі сваім кліентам аналіз выступаў Дмітрыя Мядзведзева, дзе прызналі эканамічную праграму кандыдата ў прэзідэнты вельмі ліберальнай. Рыторыка Мядзведзева адрозніваецца ад заяваў Пуціна яшчэ і меншай антызаходняй скіраванасцю. Відавочна, што яшчэ не прыйшоўшы да ўлады, Мядзведзеў ужо фармулюе крыху іншую скіраванасць знешняй палітыкі. Правда, назіральнікі адзначаюць, што шмат якія з гэтых тэзісаў агучваў у свой час і Уладзімір Пуцін, але гэта не перашкодзіла праводзіць яму іншую палітыку. Дмітрыю Мядзведзеву яшчэ прыйдзецца даказваць, што ягоныя словы не разыходзяцца са справамі.
З Москвы перадаваў Віктор Дзетлікович. Адразу пасля выпуску навінаў адказы на вашыя лісты.